สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ I want to trust you but I don't เป็นหนังสือแนวคริสเตียนเชิงจิตวิญญาณและการเยียวยาความสัมพันธ์ของไลซาเทอร์คัสที่มุ่งอธิบายวิธีเดินหน้าต่อเมื่อความไว้วางใจถูกทำลายทั้งจากการถูกคนอื่นหักหลังความกลัวต่อสิ่งที่พระเจ้าอาจอนุญาตและความไม่มั่นใจในการใช้วิจารณญาณของตนเองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงการมองโลกในแง่ดีแบบง่ายๆแต่พยายามวางกรอบใหม่ว่าความเชื่อใจที่ดีต้องมีฐานของความปลอดภัยและความเชื่อมโยงที่แท้จริงจึงจะสร้างได้อย่างยั่งยืนผู้เขียนใช้ประสบการณ์ส่วนตัวการไตร่ตรองทางพระคัมภีร์และภาษาที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยผู้อ่านแยกแยะว่าความระแวงของตนนั้นมาจากบาดแผลจริงหรือจากการคาดเดาที่เกิดจากความกลัวหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องการฟื้นตัวจากการทรยศและอยากเข้าใจการเชื่อใจอย่างรอบคอบมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความไว้วางใจต้องเริ่มจากความปลอดภัยและความเชื่อมโยงไม่ใช่การบังคับให้เชื่อน่ะประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือการมีปัญหาเรื่องความไว้ใจไม่ได้แปลว่าผู้อ่านอ่อนแอหรือคิดมากเกินไปแต่บ่อยครั้งมันเกิดจากประสบการณ์จริงๆที่ทำให้สมองและใจเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์อาจไม่ปลอดภัยผู้เขียนจึงชี้ว่าความไว้วางใจต้องอาศัย2 องค์ประกอบหลักคือความปลอดภัยและความเชื่อมโยงหากไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งการเรียกร้องให้ใครสักคนไว้ใจทันทีจะกลายเป็นการกดทับความเจ็บปวดมากกว่าการเยียวยามุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานให้กำลังใจทั่วไปเพราะไม่ได้ตัดสินคนที่ระแวงแต่พยายามอธิบายเหตุผลทางสัมพันธ์อย่างเป็นระบบผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่ช่วยตรวจสอบได้ว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ที่อีกฝ่ายไม่ปลอดภัยจริงๆหรืออยู่ที่เรายังไม่มีพื้นที่เชื่อมโยงพอที่จะเปิดใจนี่เป็นฐานสำคัญก่อนจะพูดถึงการซ่อมแซมหรือเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ใดๆประเด็น2 11 สัญญาณเตือนที่ช่วยแยกว่าความไม่ไว้ใจเกิดจากบาดแผลหรือเกิดจากนิสัยของอีกฝ่ายหนังสือเสนอรายการสัญญาณเตือนด้านความสัมพันธ์11ข้อได้แก่ความไม่สอดคล้องความไม่สม่ำเสมอความไม่จริงใจการเห็นแก่ตัวความไม่มั่นคงความไม่เป็นผู้ใหญ่ความไร้ศีลธรรมการไม่ยอมอยู่ใต้ระเบียบความไร้ความสามารถความไม่รับผิดชอบและความยึดตัวเองสูงจุดเด่นของแนวคิดนี้คือมันช่วยให้ผู้อ่านไม่ต้องเดาแบบคุมเครือว่าทำไมถึงรู้สึกไม่สบายใจใช้สังเกตพฤติกรรมซ้ำที่บอกระดับความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายได้ชัดขึ้นหนังสือไม่ได้บอกว่าคนที่มีข้อบกพร่องเหล่านี้ต้องตัดขาดเสมอไปแต่ชี้ว่าความไว้ใจต้องถูกสร้างบนหลักฐานไม่ใช่ความหวังลอยๆการมีรายการลักษณะเช่นนี้ยังช่วยลดความสับสนในใจคนที่ผ่านการหักหลังเพราะเขาจะเริ่มแยกออกว่าสิ่งที่กำลังรู้สึกนั้นเป็นสัญญาณเตือนที่สมเหตุสมผลหรือเป็นความกลัวที่เกินจริงจากบาดแผลเดิมการมองความไว้ใจผ่านพฤติกรรมจริงจึงเป็นแกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้ประเด็น3คินสึงิและการซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่แตกหักต้องใช้เวลาความเฉพาะตัวและการกลับใจจริงหนึ่งในภาพเปรียบที่เด่นที่สุดของหนังสือคือคินสึงิศิลปะการซ่อมวัตถุแตกหักของญี่ปุ่นผู้เขียนนำมาใช้เพื่อสื่อว่ารอยร้าวแต่ละแบบต้องการวิธีซ่อมที่ไม่เหมือนกันและความเสียหายที่รุนแรงย่อมต้องใช้เวลานานกว่าในการฟื้นฟูแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะมันตัดกับความคิดที่ว่าขอแค่พูดขอโทษแล้วทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมหนังสือเน้นว่าการซ่อมแซมต้องมีการกลับใจจริงๆและต้องประเมินตามสภาพของความเสียหายไม่ใช่ใช้สูตรเดียวกับทุกความสัมพันธ์ผู้อ่านจึงถูกชวนให้คิดอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นว่าความสัมพันธ์นี้ซ่อมได้จริงหรือไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างและใครต้องแสดงหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจุดนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นจริงสูงเพราะยอมรับว่าไม่ใช่ทุกความแตกหักจะฟื้นคืนได้เท่ากันและการเยียวยาที่แท้ไม่ได้เกิดจากคำปลอบใจอย่างเดียวแต่เกิดจากกระบวนการที่เห็นได้ในพฤติกรรมระยะยาวประเด็น4ความกลัวต่อสิ่งที่พระเจ้าอาจอนุญาตทำให้มนุษย์อยากควบคุมแทนที่จะไว้วางใจอีกแกนสำคัญของหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเรื่องพระเจ้ากับการจัดการความกลัวของตนเองผู้เขียนตั้งคำถามว่าคนหนึ่งเชื่อว่าพระเจ้าอาจอนุญาตให้เกิดเหตุร้ายโดยไม่มีความหมายเขาจะยิ่งอยากควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างแทนที่จะยอมเดินตามแผนของพระองค์หนังสือจึงไม่ได้มองปัญหาความไว้ใจเฉพาะในระดับมนุษย์ต่อมนุษย์แต่ขยายไปถึงความไว้ใจต่อพระเจ้าด้วยความคิดนี้มีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมเพราะเมื่อกลัวอนาคตเรามักรีบหาความแน่นอนจากการคุมคนคุมสถานการณ์หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกชนิดผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นว่าการเลือกจะเชื่อฟังในความไม่แน่นอนอาจเป็นการฝึกความไว้วางใจที่ลึกกว่าการหาคำตอบเร็ว หนังสือจึงเชื่อมศรัทธาเข้ากับการตัดสินใจจริงในชีวิตไม่ใช่แยกศรัทธาออกจากความเจ็บปวดทางอารมณ์ประเด็นสุดท้ายการแยกให้ออกระหว่างสัญชาตญาณกับการทรงนำช่วยให้การตัดสินใจไม่ถูกครอบงำด้วยความกลัวหนังสือให้ความสำคัญกับเรื่องการวินิจฉัยเสียงข้างในของตนเองโดยอธิบายว่าการอย่างรู้ที่แท้จริงไม่เหมือนความรู้สึกเอะใจหรือสัญชาตญาณที่เกิดจากความระแวงแต่เป็นการมองช่องว่างระหว่างข้อเท็จจริงอย่างมีสติและเปิดรับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์การแยกสองอย่างนี้ออกจากกันสำคัญมากเพราะคนที่เคยถูกหักหลังมักตีความกลัวของตนว่าเป็นความจริงอัตโนมัติหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับความคิดที่ตัวเองสร้างขึ้นและทบทวนว่าหลักฐานมีอะไรบ้างข้อมูลขาดตรงไหนและสิ่งที่กำลังนำพาใจคือความกลัวหรือการทรงนำจริงประโยชน์ของแนวทางนี้คือทำให้การตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้นโดยไม่ผลักตัวเองให้เชื่อทุกคนแบบไร้เกราะป้องกันและไม่ปิดใจจนไม่เหลือพื้นที่ให้พระเจ้าทำงานหนังสือจึงเสนอสมดุลระหว่างการระมัดระวังกับการไว้วางใจอย่างมีสติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่เคยถูกหักหลังจากคู่ครองเพื่อนครอบครัวผู้นำหรือองค์กรจนเริ่มไม่แน่ใจว่าควรเชื่อใครรวมถึงคนที่กำลังสับสนว่าความไม่ไว้ใจของตนมาจากบาดแผลจริงหรือจากการตีความเกินเหตุจุดแข็งของหนังสือคือไม่ได้หยุดอยู่ที่การให้กำลังใจแบบทั่วไปแต่ผสมการสังเกตพฤติกรรมการสะท้อนความเชื่อและการเยียวยาภายในเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจึงช่วยให้ผู้อ่านได้ทั้งภาษาที่ใช้เรียกความเจ็บปวดของตัวเองและกรอบคิดสำหรับประเมินความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเทียบกับหนังสือแนวฟื้นฟูความสัมพันธ์จำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่บังคับให้รีบให้อภัยหรือรีบเชื่อใจแต่เน้นการสร้างความมั่นคงภายในก่อนแล้วค่อยแยกแยะว่าใครสมควรได้รับความไว้ใจในระดับใดเป็นหนังสือที่ให้ทั้งมุมมองเชิงศรัทธาและการประเมินอย่างมีเหตุผลจึงเหมาะกับคนที่ต้องการก้าวต่อไปโดยไม่ปิดตาต่อความจริงคุณต้องการสนับสนุนไลซ์เทอร์เคิร์สคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่